lajɛlen ye ni ye nɛgɛ ɲɛ 10 ani wolonfila talan gosikan ye studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC malikura kɛnɛ dayɛlɛkanw ye ninnu ye bi kuma in na octobre kalo tile 11 2024 a kunnafoniw kumabaw olu bena tali kɛ ninnu de kan
duniɲa keleyatɔnba ka dɛsɛbagatɔ dɛmɛ cakɛda osha ye gafe dɔ bɔ min kɔnɔ u ye a yira k'a fɔ ko ɲagata min be bi musow kan mali kɔnɔ dɔ faralow kan ni 189 ye a gafe kɔnɔ gafe y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ɲagata 5326 lakodɔnnen de waleyara mali jamana kɔnɔna la mariyam kuyate ale bena walawalali kɛ an ye a kunnafoniw kan jɛmukan kɔnɔ nigɛrikaw fɛ nɔ jamanadenya bɔsira fanga binne ɲɛmɔgɔ kɔrɔ 9 la nin dannatigɛliw ni a sɛbɛntiyaliw kɛra nigɛr fangakura fɛ alamisadon na a fanga kɔrɔ minisiriw ani a sɔrɔdasi jarabatigiw jalakilen don ni jamana ɲagami waleyaw ye george atino bena an kunnafoni a kan tombo de zaskia gawokaw fɛ nɔ ni a jɔra 155 waati la lakanabaaraw be senna nin waati nu na haka ja wagatiyɛlɛmaw ani basigibaliyaw gwɛlɛyaw be a mara kɔnɔna la an ka foli be aw bɛlajɛlen ye halisa tuguni a y'aw danse an ka kɛnɛ kan osha n'ale ye duniɲa keleyatɔnba ka dɛsɛbagatɔw ka dɛmɛ cakɛda ye ye laseliw kɛ k'a fɔ gafe dɔ kɔnɔna na ko ɲagata 5326 ɲɔgɔnna lakodɔnnen de waleyara mali jamana kɔnɔna la 2024 na gafe nin be a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ awa ko dɔ farala ɲagata nunu hakɛw kan musow kan ne 189 ɲɔgɔnna ye kalo saba dɔrɔn kɔnɔna mariyam kuyate n'ale ye VOA banbara ka laselikɛla ye bamakɔ ye ɲiningali tɛngunin kɛ tɛnɛ samake la musow ka hakɛ lasabatili donso don ka bɔ bamakɔ ayiwa an k'u ka masala lamɛn
an y'a jate minɛ musomisɛniw ni muso kumabaw bɛɛ be violansi subi diferante forme na deja a be daminɛ depuis basage la sɔkɔnɔna ni ko fɔ k'a se baragɛyɔrɔw la ko fɔ k'a se bolɔnfɛlaw la ko fɔ k'a se hali cɛlasigisow yɛrɛ fɛnɛ la
ayiwa fɔlɔ musolakaw kun ti kariya ka u ka ɲagataw ɲɛfɔ maw ye yala an be waati min na i ko bibin na falen dola kow la wa
musow be kariya kow yɛlɛmara parske an be sosiyete kɔnɔ sosiyete mun na mɔgɔ tɛ se ka kuma parske ni bɔra an yɛrɛ ɲumana i be bɔ ni i yɛrɛ wa an ka zana caman b'a fɔ ko lɛnji finikunnɔgɔ be koso kɔnɔ de ka ti ko kɛnɛma fɛn min fɛnɛ tɛ galon ye fan dɔ fɛ ma muso auparavant c'était vraiment pas fréquent et c'est les violences il faut savoir sont des sujets vraiment tabou a kuma tɛgɛ du yɛrɛ kɔnɔna la kuma be kɛnɛma lama donc an be wagati mina i ko bi silansi be ka brise wa tabu be ka anleve ka bɔ violansiw kan musow be kuma yɛrɛ de non seulement musow be kuma ong ka nivo la sisan nɔ ma u be kuma hali fanga nivo la caman be taga fanga yɔrɔ ka ta kuma kɛ ma malheureusement i b'a sɔrɔ a caman be demarshe nunu tɛ abouti delu be bɔ a kɔnɔ ko caman be bɔ a kɔnɔ donc u be segin kɔ dɔɔni mais sisan kɔni silansi be ka brise les femmes osent vraiment s'exprimer et vraiment dénoncer les violences de différentes manières u be baragɛrɔ ta fɔ u be u be bɔlɔnfɛlaw t'a fɔ u be bɔlɔlɔw t'a fɔ parce que violansi a ɲumɛw de fɔ a lo ka ca sugu ka ca parce que hali violansi en ligne fɛnɛ be yen nɔ ka kuma jugu ta u be ka ko jugu ni minasiw ta ka kɛ ka musow sɛgɛrɛ réseau sociaux kan o bɛɛ fɛnɛ violansi suguya dɔ ye violansi dan tɛ bugɔli dɔrɔn violansi dan tɛ nini dɔrɔn a sugu ka ca violansi dɔw yɛrɛ be alal a kuma yɛrɛ ti kɛ ma i b'a sɔrɔ violansi mental do i b'a sɔrɔ violansi psycologique do i b'a sɔrɔ violansi moral fɛnɛ do donc c'est tellement subtil et c'est tellement ancré que malheureusement mɔgɔ tɛ a jateminɛ kɛ k'a dɔn vraiment nin ne violansi ye
an y'a ye wurikajɔw caaman kɛla wa wurikajɔw caaman fɛnɛ be ka kɛ yaasa ka dansigi kɛ musow yɛrɛ ka ɲagata la mali jamana kɔnɔ yala an be se ka fɔn ko jaabi ɲumanw be ka sɔrɔ wa
an be ka shifuru minnu ye don o don ka taa fɛ shifuruw be ka yɛlɛ de shifuruw be ka yɛlɛ shifuruw tɛ ka jigin baara caman be ka kɛ parti prenantu fɛ baara caman be kɛ eta yɛrɛ fɛ baara caman be kɛ association femininu fɛ baara caman be kɛ ong fɛ pour ke ka se ka dɔ bɔ a la ma baara min do c'est un combat de longue haleine baara min do a baara ka ca wa a baara kɔnɔ donnin do parceque fɛn min do a tɛna se ka kɛ bi dɔrɔn k'a fɔ ko an be jaabi sɔrɔ sini o fɛn tɔ donc n'a fɔ ni ne ɲiningara bi ko danfara b'u cɛa ne be se k'a fɔ fan dɔ fɛ a yɛlɛla fan dɔ fɛ forme kuraw nana voilà forme kura nana forme dɔw be existe bi par exemple forme kun tɛ existe fɔlɔ i n'a fɔ forme dɔw fɛnɛ kun be existe fɔlɔ o forme fɛnɛ kun tɛ existe bi
ayiwa ni dɔ kan ka fara wurikajɔw kan ni kɔnba yi na olu be se ka kɛ mun ni mun ye tugun
ne bolo pour que ka violence kele an be kan an bolo di ñoom ma di chiffre ya fa ko jien hono ko ne muso jo sabasa ba ki ba soro ko kele be no violence subi a ka jien atige hono mais mbe se ka ke se ka ambe la mol togo di la c'est ambe marali togo di la je abidam ne depuis du gono na di la ni du gono na boray e ko lu bala no boray no mo ni yere ko bare tabargaro ni fona yere be jete mi nege donc il faut qu'on éduque à la maison, il faut qu'on éduque et la petite fille et la et les petits garçons autant pour moi. On a essayé la violence ou expliquer, on a essayé vraiment pardon, beka akemi. Beka akemi wa beda makamuka ngamuna. Donc peut-être nos mentalités nous sera à cultiver demsenu aklila. On peut espérer que olube koroba yoro nouvelle génération dobena mununga violence gestion en tatekele ou peut-être mununga génération na violence dagena fo en tagaratukumina ou bena fo en batagaratukumina folo e flanam se ka kemi c'est ça. Eta erem se ka jetemine ke ka réforme ni législation bla senga mununga to violence ke la libe se ka noya oni mumba to fene musoni musumsenu mbese kala kana violence toro fenema sabana ONG ni association ani oye ka continue ni projet oye ka projet ke projet mun mbese ka communauté ni population sensibilisée mun mbese ka to kula kuna funia kula donia oni mun mbese ka to musomuno ni violence beku ka jena tela elle peuvent avoir le courage de s'exprimer et de vraiment briser les tabous parce que ateta o fenoko il faut qu'on en parle sujet mun do il faut qu'a sujet ka fo plus sujet before plus tabou be boara no fenekere akela li fene bisika noya donc media fene bisika bunge oye alsa kuma ka kuma di mogoma ka kuna foni di mogoma ka mogola donia ka doko violence no ne koye komu mangate ka ke wa mogoma ngate ka komu no subi mogoma ngate ka komu nge nyona
ka ke ni jibon banye segu koro segu kin marado do fokata se ya kera digumbaye sigida la mogo blu apsaula u blagele ya okono Madame Kone Basra Dambele, nale ye ale segukoro king sigidendo ye, ye sheria udi, morbo dambele ma aka anga alame.
Sera an balimamuso dɔ fɛnɛ ma ni ale fɛnɛ bɛ sekura
n b'a fɔ bɛɛ ma ani su an kilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la
ko sanji laban min nana a ye kɔlɔlɔ jumɛn se aw ma aw ka yɔrɔ la
sanji laban min nana a ye kɔlɔlɔ se dugu in ma yan kosɛbɛ parseke ni mɔgɔ niɲɔgɔn degunna a bɛ komi yɛrɛ degunna an y'a ye so caaman binna yan so binna mɔgɔw mago sara bɔn minnu yɛrɛ bɛ bakɔfɛlaw la caaman ka yɔrɔw tiɲɛna u ye baw tigɛ ka na yan lozelen do ekɔlisow de kɔnɔ o degun kɔni b'an kan yan yɛrɛ de kosɛbɛ
sekura yɛrɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko so minnu bɛ bada kɛrɛfɛla la sɔmɔnɔso fanfɛla nu na koya olu bɛ cogo di
bɔn degun dɔɔni b'u kan parseke caaman be yen ni nɔ sekura ka balo yɛrɛ de fɔlɔfɔlɔ ye mɔnikɛ ye an bɛ don min na i ko bi mɔni gɛlɛyara jɛgɛ tɛ sɔrɔ ji la bile ba bonya kojugu fɛ bi fana du dɔw be se ka don fika kamara bɔ ka ji tigɛ ka sɔrɔ ka don i ka sɔ kɔnɔ o degun bɛ an kan ya dɔɔni dɔw ye bɔrɛw fafa k'a da daw la pour ke ji kana se ka dukɔnnaw ni fɛnw na mɛn o n'a ta bɛ ji nana i dɔrɔn de an y'a ye ji jigina dɔɔni sinɔ a kɛra degun yɛrɛ de yan kosɛbɛ
mais jɛgɛma kɔfɔ musolakaw fɛnɛ a ye kɔlɔlɔ jumɛn fɛnɛ lase aw yɛrɛ ma aw ka nasɔngɔ ɲini walima dayirimɛ minɛ ɲini ni hukumu kɔnɔna la
ni mɔgɔ furucɛw degunna a bɛ komi degun nani yɛrɛ kan muso caaman be ye dɔw be feere kɛ baara in de la k'u ka garijigɛw sɔrɔ exploitation min yɛrɛ min bi kɛ cɛncɛ min bɔ jenu fɛ ka dɔ kɛ a ye dɔw bila chomage la parske baara tɛ ka sɔrɔ bile cɛncɛ bɔ mandi bile o gɛlɛya bɛ yan muso caaman fana be yen nɔ dayirimɛ bi sɔrɔ jɛgɛ feere la ni ye mɔnikɛlaw nana foroba mɔni nu jɛgɛ bi sɔrɔ i b'a dɔ san ka taa feere k'i ta ɲini mais o bɛɛ jɔra sisan o si ti ka kɛ
faamaw ye jaabi jumɛn di ani bɛ welewele dakan jumɛn kɛ ka ɲɛsin faamaw ma ani jamanaden dɔ minnu fana sigilen do ji tɛmɛyɔrɔw la
faamaw kɔni y'u seko kɛ fɔlɔ pour le moment yalala ka resansement kɛ mɔgɔ minnu ka sow binna ka dɛmɛ do dɔw ma ka balo ye balo di dɔw ma ka dɛmɛ do dɔw ma bɔn minnu fana lozilen do ekɔlisow kɔnɔ u ye lɛru ta olu ye ka u bena kalo kelen di yasa u yɛrɛ ka se ka tantu genge yɔrɔ dɔw la ka taa mɔgɔw lozi o la yani ji ka o fana be yen dɛmɛ yɛrɛ de ka don mɔgɔw ma sinɔ mɔgɔw bolokoloyara dɛ adamaden mago sara kojugu 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 hali n'a fara ko guvɛrɛnɛman k'a ta an yɛrɛ dama fana setigi minnu bɛ jamana yi kɔnɔ ka bolow fara ɲɔgɔn ka ka dɛmɛ don mɔgɔw ma
ka kɛɲɛ ni bamakɔ lakanali taabolow ye bamakɔ mɛri ye dannatigɛliw kɛ ka bamakɔ baganfeereyɔrɔ garabaliw layɛlɛma ka taa dugu kɔfɛ a waleya kɛra jigilamisɛnya ye baganfeerela dɔw bolo awa pascal traure ale ye voa banbara ka laselikɛla ye ka bɔ bamakɔ be a ɲɛfɔ an k'a lamɛn